I shihet si përpjekje e fundit për të fshirë gratë afgane nga jeta publike. Që nga marrja e pushtetit në vitin 2021, talibanët ua kanë ndaluar grave arsimimin dhe shumicën e formave të punësimit dhe kanë vendosur kufizime të rrepta për lirinë e lëvizjes dhe paraqitjes së tyre në publik. Diemorina na sjell një material në këtë temë.
Mira familje dyndën çdo vit pranë liçeneve me ngjyrën blu të kristalt dhe shkëmbinjeve të lartë në Band e Amir, një nga parqet kombëtare më të njohura në Afganistan. Midis vizitorëve ishte edhe familja e Zahra Qumbri, një gruaje të re që jeton në provincën qendrore të Bamianit, ku ndodhet parku. Por Qumbri nuk do të mund ta vizitoj më këtë park pasi talibanët më 26 gusht ndaluan hyrjen e të gjitha grave në Bande Amir, veprim që ka shkaktuar zemrim të madh. Ky është një akt mizor që është edhe i palogjikshëm dhe çnjerëzor, tha Qumbri për Radion Azadi të Radios Evropa e Lirë. Në dy vjetet e fundit gratë janë larguar nga të gjitha aktivitetet kulturore, ekonomike dhe politike, shtoi ajo. Ky vendim shihet si përpjekja e fundit për të fshirë gratë afgane nga jeta publike, që nga marrja e pushtetit në vitin 2021, talibanët ua kanë ndaluar grave arsimimin dhe shumicën e formave të punësimit dhe kanë vendosur kufizime të rrepta për lirinë e lëvizjes dhe paraqitjes së tyre në publik. Ne jemi praktikisht në arrest shtëpiak, tha Qumbri. Ndalimet po rriten gradualisht dhe po shtrëngojnë kufizimet kundër grave afgane. Ata po na varrosin të gjalla, thot ajo. Vendimi i fundit hyri në fuqi me njëherë pasi Mohamed Khalid Hanafi, ministri i talibaneve për promovimin e virtytit dhe parandalimin e veseve, deklaroi se gratë që vizitonin Band e Amir nuk e mbanin hijabin e detyrueshëm ose shamin islame të kokës siç duhet. Shëtitja nuk është një domosdoshmëri për gratë, tha Hanafi, i cili urdhëroi luftëtarët taliban të mos i lejojnë asnjë grua të hyjë në park. Gulbakht Nejati, një grua që jeton në Bamian, tha se luftëtarët taliban po u andalonin disa grave hyrjen në Band e Amir edhe përpara se të shpallej vendimi për një gjë të tillë. Të gjitha ato që shkonin atje merreshin në pyetje, tha ajo, duke shtuar se gratë u urdhëruan ta dëshmonin marrëdhënien e tyre me burrat që i shoqëronin. Nëse shoqëroni burrin tuaj, duhet të keni me vete certifikatën e martesës, sepse talibanët gjithmonë do t'ju marrin në pyetje, tha ajo. Taranum Saedi, një aktiviste afgane për të drejtat e grave, thotë se talibanët po përdorin shkeljet e pretenduara të grave në rregullat për hijab si një justifikim për të paksuar më tej çasjen e grave në vendet publike. Vitin e kaluar, talibanët gjithashtu andaluan grave përdorimin e palestrave dhe shkuarjen në banja publike dhe parqet e qytetit. Gratë afgane kanë mbajtur gjithmonë hijabin islamik, tha Saedi për Radio Azadi. Por talibanët janë një grup mizogjen dhe shtypës, shtoi ajo. Vendimi i fundit i talibaneve ka të ngjarë të shkaktojë një rënje të konsiderueshme në numrin e njerëzve që vizitojnë Band e Amir, një destinacion kryesor turistik në Afganistan. Pronarët e bizneseve vendase që varen nga turizmi kanë frikë se jetesa e tyre do të dëmtohet. Dyqanet tona tani do të duhet të mbyllen, i tha Radio Azadit një grua që ka një dyqan pranë njërit prej 6 liçeneve në parkun kombëtar. Ajo foli në kushte anonimiteti për arsye sigurie. Në vitin 2009, Band e Amir u bë parku i parë kombëtar zyrtar i Afganistanit. 4 vjet më vonë disa roje grau punësuan në park për herë të parë në Afganistan. Numri i turistëve vendas që vizitonin parkun po rritej vazhdimisht deri në pushtimin e talibanëve. Kjo është thjesht mizore, tha për Radio Azadi Hogai Amil, një shkrimtare afgane dhe aktiviste për të drejtat e grave. Kjo është një tradhti ndaj kulturës dhe vlerave tona njerëzore, theksoi ajo.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Rritja e çmimeve të prodhimeve bujqësore në mazhdurinë e veriut ka bërë që shumë qytetar asë që po mendojnë të përgatisin ajvar dhe turshi për dimër. 1 kg speca për përgatitjen e ajvarit tradicional ka rritur në 1.30 euro nga rreth 30 cent sa shitej përpara pandemisë. Qytetarët ankohen për uljen e standardit, ndërsa shoqata e konsumatorëve kërkon masa urgjente nga qeveria. Ministria e Ekonomisë thotë se është në pritje të raporteve të institucioneve kompetente që më pas të vendosin për masat ndaj bizneseve që abuzojnë me çmimet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ajvari tradicional dhe turshit këtë dimër do të amungojnë në tryezat e shumë familjeve në Maqedoninë e Veriut. Kjo për shkak të rritjes së madhe të çmimeve të prodhimeve bujqësore. Me uljen e temperaturave dhe ardhjen e stinës së vjeshtës, tregu i njohur i Shkupit mbi pazarin mbushet përplot me speca, domate dhe kultura tjera bujqësore, por numri i blerësve është gjithnjë më i vogël. tregu është i mbushur në veçantë me speca të kuq, të cilët të përdoren për bërjen e ajvarit, një prodhim tradicional në Maqedoninë e Veriut, por rritja e çmimit të këtij produkti ka bërë që shumë familje të heqin dorë nga përgatitja e ajvarit. 1 kg speca të kuq aktualisht të shiten me 70 deri 80 denar kilogramin, apo 1.15 deri më 1.30 euro, që është një rritje prej mbi 100% në krahasim me vitin e kaluar, apo edhe më shumë nëse krahasohet me periudhën e para pandemisë apo fillimit të luftës në Ukrainë. Stojna Mancheva, një grua në moshë nga Shkupi, thotë se për herë të parë mendon seriozisht për të hequr dorë nga përgatitja e ajvarit.
Piperët është skap, jo shumë des denari.
Specat janë shtrituar shumë, 1 kg ka arritur deri në 80 denar, dikur bëja deri në 100 kavanoz me ajvar, tani nuk mund të bëja së 10, e madje mund fare të mos bëjmë, sepse për të bërë një kavanoz, në vujtën 3-4 kg speca, varësisht të cilësisë. Pra për të përgatitur një kavanoz në vujtën 250 denar apo 4 euro, pa llogaritur shpenzime tjera, si vajnë dhe drut për shporeten. Për të bërë sasina e varit të para krizës së çmimeve, vetëm për specat duhet të ndaj 400 euro, prandaj mund fare të mos e bëj, thotë Mancheva. Njëjt mendon edhe Samet Destani, pensionist, por edhe qytetar të tjerë, të cilët ankohen për shtrejtimet që kanë goditur standardin e tyre jetësor.
20.000 dinarë, as të rëshim, unë bëjmë, as predi që dimlori që thonë, shmimet janë bajit lartë edhe, me ndoj se presimet nuk bëjmë.
Thotë Destani.
Po, bukëm jasë se kupëm të market.
Unë blej nga marketi, kur shose sa janë rritur shmimet e specave, nuk kemi levërdi të bëjmë ajvarë, turshia po gjara tjera. Shprehet Darina Kostovska. Maqedonia e Veriut, përveç me çmimet e larta të specave, po përballet me paralajmërime për shtrejtime të produkteve tjera ushqimore, si të bukës, qumshtit, gjathit, mishit e të tjerave.
Bi trebao da se prevzemat odredeni merë kjo ti se udin në gjebot në shteta në potrushuvaqëm.
Duhet të meren masa pasi gjithshka po shkon në dëm të konsumatorave. Ngrirja e çmimeve mund të jetë një mas populiste, por nëse është nevojshme, letë ndërmeret edhe kjo mas, thoto Mariana Lonçar, kryetare shëqatës e konsumatorëve. Nga Ministria e Ekonomisë thonë si janë duke ndjekur situatën dhe nuk përjashtojnë mundësinë e aplikimit të masave, që nënkuptojnë ngrirjen e çmimeve të produkteve bazë, por edhe ndalimin e punës së bizneseve nëse konstatohet se abuzojnë me çmimet. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e zgjeruara, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.